aldrei feigðin í augum þér. Sá aldrei dauðan að speglast í mér. Hann ríkertur í mig og sleppi mér ekki. Hann tók